Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος με ταυτόχρονο πάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής στο κυβερνητικό σχέδιο που ανακοινώνει στις 7 απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολιγορία επιρρύπτει στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας και ζητά εκλογές εδώ και τώρα. Θρίλερ με το ευρωπαϊκό εμπάργκο πετρελαίου στη Ρωσία, διαφωνούν Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία και Βουλγαρία. Επιφυλάξεις από Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Στα 2 ευρώ και 12 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας δεν διαφαίνεται από κλιμάκωση, λένε οι ειδικοί. Ο Γερμανός Υπουργός Γεωργίας κατηγορεί τη Ρωσία ότι κλέβει τα σιτηρά της Ουκρανίας για να δημιουργήσει λοιμό όπως συνέβη τη δεκαετία του 30. Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Την άμεση κατάσχεση του ιατρικού φακέλου του τρίχρονου κοριτσιού που άφησε την τελευταία του πνοή στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ζητεί η οικογένειά του. Αναδρομικά έως 60.000 ευρώ θα λάβουν γιατροί του ΕΣΥ αντισυνταγματικές ή μνημονιακές περικοπές των μισθών τους. Δυνατά ξεκίνησε η τουριστική σεζόν, δεν βρίσκουν προσωπικό, υποστηρίζουν επιχειρήσεις του κλάδου.
Το θέμα της ημέρας.
Στις 7 απόψε λοιπόν θα γίνει από τον Πρωθυπουργό η ανακοίνωση του Εθνικού Σχεδίου που θα επαναφέρει τις τιμές των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος στις περσινές τιμές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει αφενός την επιβολή ανώτατου όριου πώλησης στη χονδρεμπορική αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, αφετέρου πάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής που έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να λαμβάνουν τριπλάσιους και τετραπλάσιους λογαριασμούς σε σύγκριση με το παρελθόν. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν όλα τα νοικοκυριά, όλες τις επιχειρήσεις θα είναι οριζόντιες, ο λόγος αμέσως της Ίση Σταυροπυράκου, η οποία έχει συγκεντρώσει τις τελευταίες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, Γιάννη. Οριζόντια θα είναι η παρέμβαση για όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύρια ή δευτερεύουσα, χωρίς καμία εξαίρεση για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν πάνω από τις 300 κιλοβατόρες, αναδρομικές επιδοτήσεις σε όσους έχουν πληγεί και παρεμβάσεις, όπως ανέφερε, στην χονδρομπορική που θα δρανοποιεί την ρήτρα, που θα δρανοποιούν οι παρεμβάσεις στη ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κυβερνητικού σχεδίου που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, και θα εξειδικεύσουν αύριο οι αρμόδιοι υπουργοί. Οι πληροφορίες που φτάνουν είναι πολλές. Σταχυολογούμε τις αυτές που έχουμε διασταυρώσει ως ένα βαθμό. Λοιπόν, η κυβέρνηση θα δώσει αναδρομικές επιδοτήσεις για τους τελευταίους 6 μήνες σε καταναλώσεις άνω από 300 κιλοβατόρες, καταναλώσεις που αφορούν την πρώτη κατοικία, ενδεχομένως με εισοδηματικά κριτήρια, καθώς έχουν καταγραφεί, Γιάννη, εκατοντάδες περιπτώσεις αδικιών, όπως λένε, από οικογένειες που έχουν κληθεί να πληρώσουν τεράστια ποσά λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης το χειμώνα. Αυτές οι οικογένειες μέχρι τώρα έχουν μείνει εκτός του προστατευτικού πλέγματος και βούληση είναι να τους δοθεί αναδρομικά ένα μέρος από τα χρήματα που έχουν χαλάσει. Ο βασικός μηχανισμός, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, θα είναι μεικτός, θα προβλέπει την επιβολή πλαφών στην αγορά χονδρεμπορικής ανατεχνολογία, δηλαδή τα πολυγνήτη, νερό, φυσικό αέριο. Το ερώτημα είναι από πότε θα εφαρμοστεί. Οι πληροφορίες διήστανται ή από Ιούνιο ή από Ιούλιο θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός και θα συνδυαστεί με τη συνέχιση των επιδοτήσεων, δηλαδή της κρατικής ενίσχυσης στους καταναλωτές που θα ενδεχομένως να είναι πιο αυξημένες οι επιδοτήσεις των λογαριασμών.
Βέβαια, όλο το πρόβλημα ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο πρόβλημα προκαλείται από την περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής. Εδώ
πάνω σε αυτό, λοιπόν,
θα την παγώσει η κυβέρνηση. Τι
λοιπόν,
μαθαίνεις?
Πάνω σε αυτό λοιπόν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής παγώνει. Το θέμα είναι και το μεγάλο ερώτημα στο οποίο δεν έχουμε σαφή απάντηση, ναι, είναι είναι αν παγώνει με παρέμβαση απευθείας ή εμέσως από τις παρεμβάσεις στην χοδροπορική οδηγούμαστε σε ένα πάγωμα, σε μια έμεση κατάργηση
πάντως,
της ρήτρας αναπροσαρμογής.
Είτε έτσι Σύση, είτε αλλιώς, είναι μια προχωρημένη εκδοχή των όσων ακούγαμε μέχρι τώρα.
Ακριβώς.
Γιατί είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε αν θα μειωθεί, αν θα πέσει στο μισό. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να ουσιαστικά παγώσει, αν ανακαταργηθεί για ένα διάστημα.
Ακριβώς, και αυτό θα το ξέρουμε στις επόμενες ώρες. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ή ήταν μέσα στις προτάσεις που διακινούνται από διάφορα κυβερνητικά κέντρα. Αυτό που θέλω να σου πω, Γιάννη, είναι ότι οι κυβερνητικές πηγές μας λένε ότι τα τιμολόγια ρεύματος θα κινηθούν σε ρεαλιστικά επίπεδα μετά τις γενικές ανακοινώσεις. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει, όπως μας αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες, ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα. Να μην περιμένουμε δηλαδή να δούμε τα τιμολόγια ρεύματος όπως
τα
ήταν
περσινά,
πέρυσι ή πρόπερσι.
Ναι.
Το ζητούμενο και ο στόχος είναι να καλυφθεί ένα 80% των απολειών.
Ναι. Αυτό εντάξει, είναι το αν μεγάλος. Καλυφθεί το 80% αλλά να καλυφθεί πραγματικά θα είναι σημαντικό.
Ακριβώς. Λοιπόν, και όπως μας λένε, ο κόφτης στις τιμές χονδρομπορικής ενδεχομένως να μην μπει τόσο χαμηλά όσο περιμένουν κάποιοι, ναι. Γιατί όσο πιο χαμηλά τεθεί το πλαφόν, τόσο περισσότερα χρήματα χρειάζονται για την αποζημίωση των παραγωγών.
Μάλιστα.
Οπότε θα τεθεί σε κάπως υψηλότερο επίπεδο, ώστε μαζί με τη στοχευμένη επιδότηση να καλύπτονται οι καταναλώσεις. Να πούμε ότι η παρέμβαση θα έχει διάρκεια ως τα τέλη του 2022, αλλά αν υπάρξει παράταση της ενεργειακής κρίσης, είναι δεδομένο ότι θα επεκταθεί και το πρώτο εξάμηνο του 2023. Κλείνοντας να σου πω ότι ο λογαριασμός είναι ακριβώς αυτής της παρέμβασης. Είναι μια πολύ ακριβή άσκηση, όπως μας λένε, σε σχέση με
τις
χρηματοδοτικές ανάγκες.
Ξέρεις, Σύση, φαίνεται ότι τα χρήματα έχουν βρεθεί και αυτό το είπε και ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, που μίλησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Το πακέτο είναι μέσα στο δημοσιονομικό σχεδιασμό που καταθέσαμε στις 30 Απριλίου, που έχει μια μικρή αύξηση του ελλείμματος από το 1,4% στο 2%, και τα χρήματα αυτά που θα διατεθούν έχουν βρεθεί, έχει ολοκληρωθεί ο δημοσιονομικός σχεδιασμός. Θα είναι μια κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας, θα καλύψει για επαρκή χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να επιστρέψουν χωρίς να έχουν την δαμόκλειο σπάθη των λογαριασμών σε μία είδους κανονικότητα, όσο μπορεί να έχει, όσο υπάρχει αυτός ο φοβερός πόλεμος που προκαλεί και το πρόβλημα. Θα είναι πολυεπίπεδη. Δεύτερον, δεν θα αφήνει κανέναν έξω. Έχει ένα επίπεδο στην κοινωνία και ένα στην οικονομία.
Ναι.
Αφορά συνεπώς και τις επιχειρήσεις και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού,
ναι.
Όχι μόνο την κοινωνία. Και δεύτερον, ότι χρησιμοποιεί αρκετά εργαλεία ώστε να είναι αποτελεσματική.
Ολιγορία επιρρύπτει ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν έλαβε έγκαιρα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας, ότι δηλαδή τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα έρχονται καθυστερημένα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που περιοδεύει σήμερα στην Καβάλα, επισκέφθηκε την αγορά και συναντήθηκε με τον εργατικό κόσμο της πόλης. Ο Φίβος Κλαδιανός θα μας ενημερώσει. Φίβε.
Ναι, ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε τα μέτρα πολύ αργοπορημένα αλλά καλοδεχούμενα. Καλοδεχούμενο θα ήταν όμως ακόμα περισσότερο μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο κ. Μητσοτάκη, δηλαδή προσφυγή στη λαϊκή τιμιγορία για να σταματήσει αυτή η παραγνή για τον τόπο. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια και έχουν γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ είμαστε τελευταίοι σε μισθούς και σε ελευθερία του τύπου. Σε χθεσινή συνέντευξή του στο σταθμό Α, ο κ. Τσίπρας διερωτήθηκε αν ξαφνικά μετά από τόσο καιρό βρήκε λεφτόδεντρα η κυβέρνηση για τα οποία κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ έως τώρα για τα μέτρα που εισηγούνταν και συγκεκριμένα είπε ότι το κρίσιμο είναι αν αυτά τα νέα μέτρα θα ποτίσουν νέα λεφτόδεντρα, δηλαδή αν θα πληρώσουν ξανά οι φορολογούμενοι ή αν θα κόψει κλεφτόδεντρα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αν θα μειώσει την εσχροκέρδη και τα υπερκέρδη της ΔΕΗ και των άλλων ιδιωτών παρόχων. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές θα επαναφέρει το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ για να λειτουργήσει ξανά με βάση τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο. Και επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη κυρίου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, λέγοντας πως πρέπει να θέσει αίτημα να μην δοθούν τα F-16 στην Τουρκία, αλλά και να πάρει εγγυήσεις ασφαλείας έναντι της γείτονα.
Σε ευχαριστούμε και εδώ εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
Αν είναι μεγάλο το πακέτο, αναρωτιέμαι αν βρήκανε λευτόδεντρα ξαφνικά. Διότι επί 9 μήνες τώρα που έχει λαϊλατηθεί κάθε ελληνικό νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, που έχει γίνει αυτή η επέλαση, κάθε φορά που μιλάμε για την ανάγκη να στηριχθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μας λένε πού θα βρείτε τα λεφτά. Έχετε λευτόδεντρα? Και ξαφνικά βλέπουμε να μιλάνε για κάποια δισεκατομμύρια. Άρα, μάλλον υπάρχουν τα λεφτά, ή εν πάση περιπτώσει έλεγαν λάθος όλο το προηγούμενο διάστημα. Το κρίσιμο θέμα όμως είναι αν αυτά τα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση θα ποτίσουν νέα λευτόδεντρα, άρα θα πληρώσουν ξανά οι φορολογούμενοι, θα αυξηθεί το έλλειμμα της χώρας και θα πληρώσουν ξανά οι φορολογούμενοι, ή θα κόψει τα κλεφτόδεντρα που λέω εγώ. Δηλαδή, θα μειώσει την έσχρο κέρδεια, τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα κέρδη, τη ΔΕΗ και των άλλων ιδιωτών παρόχων. Διότι αυτό το οποίο εμείς έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να κάνει το δεύτερο, δηλαδή να μειώσει αυτή την ασκροκέρδεια. Ο μεγάλος πύχης για μας και η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε είναι να ενισχύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αντιστοιχηθούμε σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνική και εκλογική του δυναμική, να γίνει ένα ισχυρό κόμμα, και νομίζω ότι το συνέδριό μας έδειξε ότι προευόμαστε στο σωστό δρόμο, για να κερδίσουμε και τις επόμενες εκλογές. Ο μεγάλος στόχος και ο μεγάλος πύχης είναι ούτως ή άλλως η δυνατότητα να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, και εκεί δεν θα χρειαστούμε μόνο 250.000 ψηφοφόρους, θα χρειαστούμε 2,5.
Εκτός από τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τις οποίες ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε πρόταση και από το κίνημα αλλαγής που εισηγείται την επιβολή πλαφών στη λιανική, όχι στη χονδρική, αλλά στη λιανική τιμή της ενέργειας. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει για την τροπολογία την οποία κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αλλαγής. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πραγματικά πλαφών στη λιανική τιμή στο ύψος περίπου του πληθωρισμού, δηλαδή 10%. Η τροπολογία η οποία κατατέθηκε πριν από λίγο από το κίνημα αλλαγής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας προβλέπει ότι με την επιβολή του πλαφών που εισηγείται η κοινοβουλευτική ομάδα, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν πάνω από 10% σε σχέση με αυτά που πλήρωναν πριν ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση, για την οποία δεν ορίζουν ορόσημο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά την 1η Μαΐου του 2021, δηλαδή ένα χρόνο πριν από σήμερα. Απαγορεύεται επίσης η διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προτείνει η τροπολογία, όταν θα τους επιβάλλεται χρέωση που υπερβαίνει το πλαφόν του 10%, ενώ για χρέη που έχουν συσσωρευτεί από λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Πέμπτου του 2021, θα δίνεται η δυνατότητα για ρύθμιση της οφειλής αυτής μέχρι και σε 240 δόσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, η συζήτηση του οποίου αρχίζει σε περίπου 2 ώρες από τώρα στην αρμόδια επιτροπή, μετατρέπεται σε ενεργειακό νομοσχέδιο. Είναι δεδομένο ότι μετά την κατάθεση των τροπολογιών και από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης η κουβέντα θα στραφεί σε αυτό το επίπεδο. Μένει πλέον να δουν όλοι τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το απόγευμα για να δουν αν πλέον οι δύο τροπολογίες θα έχουν και πραγματικό έρισμα για να συζητηθούν.
Πάντως, μια πρώτη γεύση από τα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν ως προς την πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των τιμών της ενέργειας πήραν οι ακροατές του Real FM, ακούγοντας τις απόψεις που διασταύρωσαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, Αλέξης Χαρίτσης, ο αρμόδιος τομέαρχης ανάπτυξης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης.
Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, επειδή συνεχώς η κυβέρνηση μιλάει για την ευρωπαϊκή κρίση, έχουμε μία αύξηση της τιμής του ρεύματος μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά 25%, και την ίδια στιγμή στην Ελλάδα η μεσοσταθμική αύξηση του ρεύματος, πάλι κατά τα στοιχεία της Eurostat, είναι 70%. Είναι σχεδόν 3 φορές επάνω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αυτή είναι μια κολοσιαία διαφορά, μια κολοσιαία επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία προφανώς είναι μη διαχειρισμένη.
Έκανε ένα σκεπτικό ο κ. Χαρίτσης ότι η Ελλάδα δήθεν έχει 70% αύξηση στο ρεύμα ενώ οι υπόλοιπες, λέει, χώρες της Ευρώπης έχουν 25%. Στη χώρα μας η μέση τιμή ρεύματος είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρώτη θέση με το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη είναι η Μεγάλη Βρετανία, μετά είναι η Δανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Κύπρος και μετά είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όλο το επιχείρημα το οποίο σας είπε ο κύριος Χαρίτσης είναι στο φαντασιακό υποσυνείδητο του κυρίου Χαρίτση. Προς Θεού, όχι ότι δεν έχουμε αύξηση στο ρεύμα, αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα μεγαλύτερη αύξηση από τους άλλους.
Αυτά λένε οι πολιτικοί. Βέβαια, οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα προσφεύγουν, όπως θα ακούσετε, σωριδών στον συνήγορο του καταναλωτή. Ο επικεφαλής του συνήγορου του καταναλωτή, ο νομικός Λευτέρης Ζαγορίτης, μίλησε για τις καταγγελίες που του περιέρχονται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή εδώ στον Real FM.
Έχουμε σωρία δυστυχώς καταγγελιών από καταναλωτές σε σχέση με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Θα έλεγα ότι πολλές καταγγελίες αφορούν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Δηλαδή έχουμε ξεχωρίσει 6 εταιρείες κυρίως, οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες με ρυθμούς απίστευτους. Δεν κάνουν σωστή ενημέρωση των πελατών κατά την σύμβαση και κατά την προσυμβατική ενημέρωση ή στην καλύτερη περίπτωση η ενημέρωση που δίνουν είναι ελλειπής, δηλαδή οι καταναλωτές μένουν με την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν ρήτρες αναπροσαρμογής, τους μιλάνε για την τιμή της κιλοβατόρας, ξεχνούν να τους πούν για την ρήτρα της αναπροσαρμογής και κάποια στιγμή όταν έρχονται οι λογαριασμοί παθαίνουν σοκ, παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Έτσι. Επί του ανοίγματι και επί του ακούσματι του λογαριασμού.
Αφετηρία βέβαια του προβλήματος, η κατάσταση στην Ουκρανία, ο πόλεμος και το εμπάργκο. Βέβαια εδώ έχουμε ένα θρίλερ με το εμπάργκο του πετρελαίου από τους Ευρωπαίους προς τη Ρωσία, καθώς τρεις χώρες, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία, στις οποίες προστέθηκε και η Βουλγαρία τώρα, εκφράζουν αντιρρήσεις, ζητούν εξαιρέσεις μεγαλύτερης διάρκειας από το εμπάργκο, ενώ η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα έχουν και εκείνες εκφράσει επιφυλάξεις, οι οποίες σχετίζονται με τα της ναυτιλίας και τη μεταφορά του πετρελαίου. Ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, θα μας ενημερώσει για αυτή την προβληματική διαδικασία, η οποία δεν έχει φέρει ακόμα τουλάχιστον τη χρυσή τομή και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων.
Ακριβώς, Γιάννη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα αυτές τις ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες εδώ, γίνονται και διμερείς επαφές ανάμεσα σε χώρες μέλη, οι οποίες έχουν προφανώς κοινά συμφέροντα για να μπορέσουν να διαπραγματευτούν ενδεχομένως καλύτερα στο σύνολο των μονίμων αντιπροσώπων. Ελπίζουν εδώ στις Βρυξέλλες ότι ίσως μέχρι αύριο να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αν και όπως φαίνεται, επειδή ακριβώς όλες αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ αβέβαιες και είναι και ραγδαίες, δεν ξέρουμε αν θα είναι τόσο εύκολο όσο ελπίζουν εδώ στις Βρυξέλλες να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Το ζήτημα είναι, όπως είπες και εσύ, πρώτον αυτές οι χώρες στις οποίες έχει προταθεί μια παράταση και δεν το δέχονται διότι θέλουν ακόμα περισσότερο χρόνο, και έχουμε και τις τρεις λεγόμενες ναυτιλιακές χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, οι οποίες έχουν μεγάλες και εύλογες επιφυλάξεις, διότι σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτό το εμπάργκο ουσιαστικά κανένα από τα πλοία ελληνικών, κυπριακών και μαλτεζικών συμφερόντων δεν θα μπορεί να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο όχι μόνο προς την Ευρώπη, αλλά έτσι όπως καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε τις λεπτομέρειες των κυρώσεων, ούτε και εκτός Ευρώπης. Άρα σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τα έσοδα των χωρών αυτών από την ναυτιλία. Το άλλο ζήτημα στο οποίο υπάρχει μια πολύ περίεργη σιωπή είναι το περίφημο ζήτημα της πληρωμής προς την Ρωσία για το φυσικό αέριο και αυτό το ζήτημα του δεύτερου λογαριασμού σε ρούβλια. Περιμένουμε όλοι και εμείς οι δημοσιογράφοι αλλά και οι χώρες μέλη τις αποσαφηνίσεις της Κομισιόν, αλλά προς το παρόν υπάρχει μια πολύ περίεργη σιωπή και αυτό ανησυχεί πολλούς, διότι φτάνουν οι ημερομηνίες πολλών χωρών που πρέπει να πληρώσουν και δεν ξέρουν ακόμα τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν.
Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Πάντως αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και στις τιμές που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων και των δικύκλων στην χώρα μας είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, και ενώ οι ειδικοί λένε ότι δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση άμεσα. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις αντλίες. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στην Αντλία βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τη τιμή της αμόλυβδης να είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Ειδικότερα και σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, μεταξύ των ομών με την ακριβότερη βενζίνη βρίσκονται η Αιτωλοκαρνανία προς 2 ευρώ και 14 λεπτά, ο νομός Δωδεκανήσου προς 2 ευρώ και 24 λεπτά, η Ευρυτανία με την τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 21 λεπτά και ακολουθούν η Σάμος, η Κέρκυρα και τα Χανιά.
Και μιλάμε για την τιμή, τη μέση της απλής αμόλυβδης, γιατί η κατοστάρα μπορεί να φτάνει πλέον να μην μπορεί και να ξεπερνά τα 2,5 ευρώ το λίτρο.
Ακριβώς. Ανατρέχοντας λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία, παρατηρούμε ότι τα νησιά έχουν πάρει φωτιά λίγο πριν μπει το καλοκαίρι. Η υψηλότερη τιμή στα 2 ευρώ και 55 λεπτά ανά λίτρο καταγράφεται στην Πάτμο και ακολουθεί η Μήλος. Βέβαια, όλες οι Κυκλάδες παρουσιάζουν υψηλές τιμές.
Πάντα ήταν βέβαια ακριβότερα τα νησιά λόγω των μεταφορικών, αλλά ακριβώς. Τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα.
Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σύμφωνα λοιπόν με τους αναλυτές, όπως είπες και εσύ, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ακριβή βενζίνη ήρθε για να μείνει, καθώς δεν βλέπουν αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 1 ευρώ και 89 λεπτά. Ενώ οι Έλληνες φαίνεται ότι πληρώνουν την πέμπτη ακριβότερη βενζίνη, με τους Νορβηγούς, τους Ισλανδούς, τους Δανούς και τους Φιλανδούς να πληρώνουν κάτι παραπάνω, αλλά με υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.
Μείνε μαζί μας, Κωνσταντίνα, γιατί κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε μια άλλη πτυχή, σε μια ακόμη επίπτωση του πολέμου. Διότι φαίνεται ότι εδώ, εκτός από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, κάνουν και έναν επισιτιστικό πόλεμο. Ο Γερμανός Υπουργός Γεωργίας λοιπόν κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι κλέβει τα σιτηρά της Ουκρανίας, αποβλέποντας να δημιουργήσει λοιμό όπως είχε γίνει τη δεκαετία του 30 στη χώρα αυτή. Για το θέμα μάλιστα θα συγκληθεί και έκτακτη σύνοδος των G7 των 7 ισχυρότερων οικονομικά χωρών του κόσμου. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα γίνονται σε αυτό το πεδίο πρώτα. Παντελή.
Ναι, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Πάντως να σημειώσουμε ότι είναι περίεργο που η Νορβηγία, μια πετρελαιοπαραγωγή χώρα, έχει τις ακριβότερες
τιμές. Την ίδια σκέψη με σένα έκανα. Ακριβώς, όταν δηλαδή, το άκουγα κι εγώ.
Και να φανταστούμε ότι η Γερμανία έχει ρίξει την εξάρτησή της από τη Ρωσία 15% μέσα σε 3 εβδομάδες, επειδή αγοράζει πετρέλαιο από την Νορβηγία, η οποία φαίνεται ότι θα βοηθήσει αυτό το θέμα. Τώρα, γιατί στην Νορβηγία είναι τόσο ακριβή βενζίνη? Μάλλον πρέπει να είναι θέμα φόρων εκεί, οι οποίοι είναι δυσθεώρατοι.
Ασφαλώς όλες οι σκανδιναβικές χώρες έχουν υψηλή φορολογία. Αλλά πες μας τι γίνεται με τα σιτηρά.
Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Όπως είπε και χθες, το επανέλαβε και σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας, ο κύριος Τζέμες Ντεμίρ, ο τουρκικής καταγωγής υπουργός της γερμανικής κυβέρνησης, οι Ουκρανοί, όχι, οι Ρώσοι, όχι μόνο καταστρέφουν τη σοδειά των καλλιεργειών στην Ουκρανία, αλλά ληστεύουν τα σιτηρά από τα σιλόκια, από τις αποθήκες και τα μεταφέρουν μαζικά στην Ρωσία. Σκοπός, λέει, του Γερμανού Υπουργού είναι να προκληθεί πρώτα απ' όλα ένας λοιμός ανάλογος με αυτός που είχε προκληθεί τη δεκαετία του 30 στην Ουκρανία, αλλά και να υπάρξει επισιτιστικό πρόβλημα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, που θα έχει μεγάλες συνέπειες για τις οικονομίες των χωρών αυτών. Να πούμε ότι η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, κρυθάρι-σιτάρι, αλλά το βλέπουμε και στα...
Και στα δημητριακά επίσης.
Και στα δημητριακά, βεβαίως. Σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες, 400.000 τόνοι σιτηρών είναι εγκλωβισμένοι στα λιμάνια της Ουκρανίας και δεν τα αφήνουν να περάσουν οι Ρώσοι. Η Γερμανία λέει ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει αυτό το θέμα και γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα θα συγκληθεί έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας και Ενέργειας των G7 για να δουν αυτό ακριβώς το ζήτημα, δηλαδή το επισιτιστικό, γιατί οι τιμές στην ενέργεια είναι ένα πρόβλημα που το βλέπουμε άμεσα και εμείς στην Ελλάδα, αλλά πολύ σύντομα μπορούμε να δούμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και επισιτιστικό και στις τιμές
των τροφίμων.
Και αυτό
που νομίζω ότι
θα είναι και μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρεις. Ευχαριστούμε, Παντελή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη να μας πει τι γίνεται λοιπόν στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό, διότι υπάρχει ζήτημα με την εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων διεθνώς. Επομένως, παρενέργειες έχουμε και στη χώρα μας. Ήδη οι αλευροβιομηχανίες στρέφονται σε άλλες αγορές, όμως οι άλλες αγορές έχουν ακριβότερα ναύλα, έχουν μεγαλύτερους χρόνους μεταφοράς, με αποτέλεσμα να ακριβαίνουν όλα με πρώτο το ψωμί, Κωνσταντίνα.
Ακριβώς. Όσον αφορά την εικόνα της αγοράς αυτή τη στιγμή για την εγχώρια αλευροβιομηχανία, οι διαθέσιμες επιλογές είναι προφανώς, όπως είπες και εσύ, ακριβότερες. Ειδικότερα η χώρα μας έχει στραφεί προς χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Πολωνία. Ωστόσο, η κάθε χώρα με τη σειρά της ανακοινώνει και τους δικούς της περιορισμούς. Τώρα, σχετικά με τις αγορές της Αμερικής και του Καναδά, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, ειδικά με τον Καναδά, αλλά το κόστος εξαιτίας των υψηλών ναύλων είναι αρκετά μεγάλο. Όλες αυτές οι ανατροπές, με την είσοδο ή και την ενίσχυση της παρουσίας άλλων χωρών στην παγκόσμια αγορά εξαγωγών σιτηρών και τροφίμων, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν επαρκούν και πάλι για να αναπληρώσουν το κενό που δημιουργείται από την απουσία των ρωσικών και ουκρανικών εξαγωγών. Ειδικά στην περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί και το καλοκαίρι, τότε θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Τώρα, σε επιφυλακή βρίσκεται και η εγχώρια βιομηχανία ψωμιού και αρτοσκευασμάτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Μιχάλης Μούσιος, στον Real FM και στο δελτίο μας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα επάρκειας. Ωστόσο, όπως είπε, οι τιμές είναι πολύ υψηλές.
Δεν έχουμε το τελευταίο διάστημα πρόβλημα επάρκειας σιτηρών και κατ' επέκταση αλεύρων που χρησιμοποιούμε στην αρτοπία. Υπάρχει επάρκεια και για το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε και την καινούργια σοδιά και στη χώρα μας, παρόλο που δεν καλύπτει το σύνολο της κατανάλωσης. Στο κομμάτι που αφορά την επάρκεια και την ομαλοποίηση της αγοράς, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία και κυλιδρόμενοι για να προμηθευτούν. Υπάρχουν οι αγορές και του Καναδά που ξεκίνησαν και κάνουμε εισαγωγές σιτηρών και από τον Καναδά που καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας μας. Οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές και το τελευταίο διάστημα παραμένουν σταθερές αλλά σε πολύ υψηλά επίπεδα. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα από τα $290 και κοντεύουν στα $500 ο τόνος.
Τώρα για το ζήτημα των σιτηρών μίλησε στο Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι χωρίς τα σιτηρά της Ουκρανίας και της Ρωσίας έχει διαταραχθεί η αγορά για όλη την Ευρώπη.
Έχουμε κάνει έλεγχο σε μεγάλες αποθήκες σιτηρών τις προηγούμενες 2 εβδομάδες και έχουν μπει και σχετικά πρόστιμα. Και έχουμε φτιάξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου καταγράφονται όλα τα αποθέματα, ακριβώς για να μην μπορεί κάποιος να προκαλεί τεχνητή έλλειψη στην αγορά κατά τεχνητή αύξηση τιμής. Και έχουμε κάνει πολύ επισταμμένο έλεγχο στην τιμή πώλησης και εισαγωγής προϊόντων για να ελέγξουμε το περιθώριο κέρδους δεν το έχουν αυξήσει σε σχέση με το παρελθόν. Όμως, μην κοροϊδευόμαστε. Η Ουκρανία κατηγόρησε την Ρωσία ότι πήρε κάποιες χιλιάδες τόνους σιταριού. Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι οι βασικοί σιτοβολώνες της Ευρώπης. Όταν πλέον έχει διαταραχθεί η αγορά στους βασικούς μας σιτοβολώνες, όχι τους βασικούς μας για την Ελλάδα, τους βασικούς μας για όλη την Ευρώπη. Είναι να το πιστέψει κανείς σοβαρά να ανέβει η τιμή του σταριού.
Να κατασχεθεί ο ιατρικός φάκελος του τρίχρονου κοριτσιού που άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή στην εντατική του παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ζητεί η οικογένεια του άτυχου παιδιού. Η Ευτυχία Βατάλη θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή. Ευτυχία.
Απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στο θάνατο του μικρού κοριτσιού θα αναζητηθούν στον ιατρικό φάκελο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου το τρίχρονο παιδί εισήχθη για νοσηλεία, να πούμε, τη Μεγάλη Τρίτη, με πρίξιμο στον αριστερό αστράγαλο. Μέρες αργότερα, την Κυριακή, διακομίστηκε στη μέση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, όπου και κατέληξε μετά από λίγες ώρες. Τόσες μέρες μετά και τα αίτια του θανάτου του παιδιού παραμένουν αδιευκρίνιστα. Τα πώς και τα γιατί αυτής της ανίποτης απώλειας ζητούν οι γονείς απαντήσεις σε αυτά, όπως είπε και η ίδια η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στο Μέγκα.
Δεν υπάρχει περίπτωση σε κάποιο νοσοκομείο να σημειώνει ένα τέτοιο τραυματικό γεγονός και να μην γίνει ενδελεχής έλεγχος του τι έγινε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμη και χωρίς καμία εντολή από το Υπουργείο. Το παιδί αυτό είναι καθήκον όλων μας να ψάξουμε τι έγινε. Καταρχήν, μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Έτσι, το παιδί 3 χρονών δεν έγινε δυνατόν να το σώσουμε. Οι γιατροί του Παπαγεωργίου, η έκθεση που έχω διαβάσει εγώ, κάναν ό,τι ήταν δυνατόν. Κάναν όλων των ειδών τις εξετάσεις, δεν μπορέσαν να βρουν διάγνωση. Δώσανε και αντιβιώσεις και φάρμακα που είναι σωστά φάρμακα για ανοσολογικού τύπου αντιδράσεις. Δηλαδή, από πλευράς τους έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει. Μας. Καμιά φορά δυστυχώς χάνουμε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πω καταρχήν ότι ήταν σε ένα νοσοκομείο που είναι σαφές ότι έχει πάρα πολύ καλές διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά θα το ψάξουμε. Βεβαίως θα το ψάξουμε όπως ψάχνουμε κάθε θάνατο που είναι ξαφνικός και θα δώσουμε απαντήσεις στους γονείς.
Αυτή που ακούσαμε ήταν η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Ας ακούσουμε τώρα τη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού, η οποία μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Τι να πω, μακάρι να ήταν άρρωστο και να μην το ξέρα ή να πω μου το φάγανε. Τι είναι καλύτερο. Δεν είχε τίποτα, ούτε να παίρνει φάρμακα, ούτε τίποτα. Το παιδί ήταν υγιές, τάτο. Δεν ξέρεις, δεν είναι κακό να πεις, δεν ξέρω. Θα πάμε σε ένα πιο εξειδικευμένο νοσοκομείο της χώρας. Τα έκανα έρωνα αν δεν είχα, αλλά...
Τώρα, ο Νίκος Διαλυνάς είναι ο συνήγορος της οικογένειας της Τρίχρονης και μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στάθηκε στο θέμα του ιατρικού φακέλου, εξήγησε δε γιατί ζητούν να κατασχεθεί άμεσα μάλιστα ο ιατρικός φάκελος του παιδιού.
Μέχρι σήμερα που μιλάμε, αφενός μεν δεν υπάρχει διάγνωση, αφετέρου λείπει ο ιατρικός φάκελος, τον οποίο χρειαζόταν ιατροδικαστής που διενήργησε την νεκροψία νεκροτομή. Χρειαζόταν το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο ήθιστε να στέλνουν τα νοσοκομεία προτού να διεξαχθεί η νεκροψία νεκροτομή και δεν εστάλει. Έχουμε στείλει έγκριση στην ιατροδικαστή η οποία διενήργησε την νεκροψία να στείλει όλα τα βιολογικά υλικά και όποια νομίζει ότι πρέπει να σταλούν σε ιδιωτικά εργαστήρια. Η έγκριση αυτή εστάλει και έγινε αποδεκτή. Έχουμε καταθέσει αίτηση στο τμήμα, στο αστυνομικό που διενεργεί την προανάκριση για άμεση κατάσχεση του ιατρικού φακέλου.
Και ως προς τα ενδεχόμενα που μπορεί να οδήγησαν στο θάνατο του παιδιού, γιατί όπως είπαμε δεν έχει σταθεί ακόμα δυνατό να γίνει ακριβής διάγνωση, ο Νίκος Καπραβέλος, ο διευθυντής της εντατικής στο Παπανικολάου, μίλησε στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα, όπως είναι η νόσος Καβασάκη που διερευνήθηκε, αρτηριίτιδες που διερευνήθηκαν και μην ξεχνάμε, χωρίς να αποκλείομαι το γεγονός ότι το παιδί αυτό αρρώστησε από COVID πριν από μερικές εβδομάδες και έχει παρατηρηθεί και έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία δυστυχώς ανεπάρκεια πολλών οργάνων αυτό το περιβόητο φλεγμονώδη σύνδρομο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό σύνδρομο και το οποίο έχει αυξημένη θνητότητα. Υπάρχουν λοιπόν ενδεχόμενα τα οποία αυτή τη στιγμή διερευνούνται. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Ένα νοσοκομείο του επίπεδου του Παπαγεωργίου, παρόλο που είχαμε πάρα πολλές αργίες, ζήτησε τη συνδρομή και άλλων νοσοκομείων προκειμένου να βάλει διάγνωση σε αυτό το παιδί. Παραδείγματος χάρη του ΑΧΕΠΑ. Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια, είναι μια δύσκολη περίπτωση.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, αναδρομικά έως 60.000 ευρώ θα λάβουν γιατροί του ΕΣΥ αντισυνταγματικές ή μνημονιακές περικοπές των μισθών τους. Δυνατά ξεκίνησε η τουριστική σεζόν. Δεν βρίσκουν προσωπικό, υποστηρίζουν επιχειρήσεις του κλάδου.
Υγεία.
Υποχρεωτική στην πράξη θα είναι για τους ασφαλισμένους η επιλογή προσωπικού γιατρού μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την έκδοση των επιμέρους υπουργικών αποφάσεων. Και λέμε στην πράξη γιατί όσοι δεν επιλέξουν να έχουν προσωπικό γιατρό θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στη νοσοκομιακή περίθαλψη, αλλά και μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση και για εξετάσεις και για ραντεβού με τους γιατρούς. Για το τι αλλάζει, είναι μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου που θα μας ενημερώσει τουλάχιστον ως προς τα βασικά. Σε ακούμε, Εμιλία.
Πολλές αλλαγές, Γιάννη, που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που φέρνει ένα νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, όλοι οι ενήλικες πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν έναν γιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής υπαθολογίας, ο οποίος θα τους παρακολουθεί και θα είναι ουσιαστικά η πύλη εισόδου του πολίτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτός λοιπόν θα είναι ο προσωπικός γιατρός τους. Δηλαδή ο πολίτης σε νοσοκομείο θα μπορεί να πάει μόνο με παραπεμπτικό από τον προσωπικό του γιατρό ή ως έκτακτο περιστατικό. Σε περιπτώσεις βέβαια ασθενών με χρόνιες νόσους, κατά εξαίρεση ο προσωπικός γιατρός μπορεί να είναι ο γιατρός που ειδικεύεται στην πάθησή τους. Η επιλογή του προσωπικού γιατρού δεν είναι βέβαια υποχρεωτική. Ο πολίτης δηλαδή θα μπορεί να πάρει παραπεμπτικό για νοσοκομείο και από ειδικούς γιατρούς. Ωστόσο, όποιος επιλέξει να μην κάνει εγγραφή στον προσωπικό του γιατρό, θα αντιμετωπίσει κάποιες ποινές κατά κάποιον τρόπο στην εξυπηρέτησή του στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, δεν θα έχει εύκολη πρόσβαση στα νοσοκομεία, γιατί θα έχουν προτεραιότητα τα ραντεβού που κλείνονται μέσω των προσωπικών γιατρών, ενώ θα πληρώνει μεγαλύτερη συμμετοχή σε ιατρικές πράξεις και εξετάσεις. Ο πολίτης επιλέγει ελεύθερα ανάμεσα στους γιατρούς των κέντρων υγείας, τόμοι συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ ή και ιδιώτες γιατρούς, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρύνεται οικονομικά.
Βέβαια, ένα ερώτημα, ξέρεις, είναι θα ισχύσει το όποιος προλάβει, γιατί μπορεί ένας γιατρός να συγκεντρώνει πολλές προτιμήσεις. Θα μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό ασθενών ως προσωπικός γιατρός, δεν νομίζω.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ασθενών που θα μπορούσε να έχει ένας προσωπικός γιατρός. Βέβαια, το πρόβλημα είναι τι θα γίνει στην περιφέρεια, όπου μπορεί να μην υπάρχουν σε κάποια περιοχή προσωπικοί γιατροί. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ο πολίτης θα μπορεί να επιλέξει προσωπικό γιατρό από κάποια άλλη περιοχή. Η εγγραφή των πολιτών θα ξεκινήσει στο προσωπικό γιατρό θα ξεκινήσει τον Ιούλιο, ενώ το νέο σύστημα προγραμματίζεται να λειτουργήσει έως το τέλος του χρόνου. Σε πρώτη φάση δεν θα αφορά τα παιδιά και θα είναι προαιρετική για τους στρατιωτικούς. Παράλληλα, να πούμε ότι στο νομοσχέδιο αναπτύσσεται σε νέες βάσεις και κατοίκων νοσηλεία για τους ασθενείς τους οποίους έχει εγκριθεί από το ασφαλιστικό τους ταμείο η παροχή αυτών των υπηρεσιών, και μάλιστα προβλέπεται και η παροχή κατοίκων οδοντιατρικής περίθαλψης στους ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Σε ευχαριστούμε, Μιλία. Η Άννα Μαστοράκου, η αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, εξήγησε στο Μάνο Νιφλή πώς θα λειτουργήσει το σύστημα του προσωπικού γιατρού.
Από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο Υπουργός, θα υπάρχουν κάποια κίνητρα και κάποια αντικίνητρα στους πολίτες για να εγγραφούν στο προσωπικό γιατρό. Τα κίνητρα είναι η ταχύτητα με την οποία θα μπαίνει κανείς στο δημόσιο σύστημα, δηλαδή στα νοσοκομεία. Εκεί θα υπάρχει ουσιαστικά μία πιο γρήγορη διαδρομή, προβλέπεται μία πιο γρήγορη διαδρομή, και επίσης θα υπάρχει το κίνητρο της διαφοράς της συμμετοχής ανάλογα με το αν κανείς έχει εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό. Δηλαδή θα υπάρχει μία βελτιωμένη πρόταση συμμετοχής στα φάρμακα, στις διαγνωστικές εξετάσεις, αν κανείς είναι έχει προσωπικό γιατρό, και μία διαφορετική πρόταση αν ουσιαστικά δεν έχει επιλέξει προσωπικό γιατρό.
Αναδρομικά έως 60.000 ευρώ θα λάβουν γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ύστερα από την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές τους μισθούς τους που έγιναν με βάση τον μνημονιακό νόμο του 2012. Η Άννα Κανδύλη είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Άννα.
Ναι, Γιάννη, έχουμε λοιπόν και το τρίτο ανώτατο δικαστήριο της χώρας να λαμβάνει αυτή την απόφαση υπέρ των γιατρών. Είχαν προηγηθεί του ελεγκτικού συνεδρίου και της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και αυτό το σημειώνω γιατί δεν έχουμε κάποια διαφωνία μεταξύ των τριών ανώτατων δικαστηρίων που θα οδηγούσε την υπόθεση στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, αποφασίστηκε από την Ολομέλεια ότι είναι οι αντισταγματικές, οι μειώσεις που έγιναν στους γιατρούς, και σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, ο νόμος δεν πρέπει να εφαρμοστεί γιατί δεν προέβη σε εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από τις εν λόγω μειώσεις, ούτε αν το αναμενόμενο οικονομικό όφελος που θα προκύψει από αυτές είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από τις επιπτώσεις των μειώσεων. Δεν έλαβε υπόψη του ότι θα μπορούσαν να γίνουν, μάλλον δεν εξέτασε άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή τη μείωση των δημοσίων δαπανών, αλλά με μικρότερη ζημία για τους γιατρούς, και σε κάθε περίπτωση δεν εξετάστηκε αν μετά τις μειώσεις θα είχαν ένα αξιοπρεπές επίπεδο, ποιοτικό επίπεδο οι γιατροί, αυτό που τέλος πάντων προβλέπεται και από την αποστολή τους, προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Ναι.
Έκρινε δηλαδή με δύο λόγια ότι η ζημιά που προκάλεσε στην συγκεκριμένη ομάδα ήταν μεγαλύτερη από το όφελος στα δημόσια ταμεία. Αυτό σημαίνει τώρα. Σημαίνει πρακτικά 40 έως 60.000 ευρώ για κάθε έναν από τους δικαιούχους.
Για κάθε έναν από αυτούς που έχουν προσφύγει, Γιάννη.
Ναι, αυτό γι' αυτό είπα δικαιούχους και να το τονίσεις.
Ναι, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων δικαιώνουν αυτούς που έχουν προσφύγει.
Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, διότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, Άννα, ότι ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά από τη μήνυση του Ανδρέα Βγενόπουλου, του αείμνηστου Ανδρέα Βιανόπουλου, σχετικά με την δικαστικό, την κυρία Θάνου. Τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόθεση αυτή? Εγώ θυμίζω απλά ότι ο Βιανόπουλος είχε καταγγείλει ότι τότε πρόεδρος του Αρείου Πάγου επιχείρησε μέσω φιλικού της προσώπου να του αποσπάσει χρήματα προκειμένου να γίνει ευνοϊκή για εκείνον διαχείριση δικαστικών του εκκρεμωτήτων.
Ακριβώς. Με αφορμή λοιπόν ηχητικό ντοκουμέντο που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας μέσα από ιστοσελίδα, ο επικεφαλής οικονομικής εισαγγελίας ο κ. Μπαρτάκης ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά απόλυτη προτεραιότητα, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί, αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, έτσι, της δωροληψίας υπαλλήλου και τη συνέργεια σε αυτή, η δωροληψία υπαλλήλου για την κυρία Θάνο και η συνέργεια σε αυτήν της γνωστής της, του φιλικού της προσώπου, γυναίκας επιχειρηματία. Η εντολή τώρα από τον εισαγγελέα δόθηκε μετά τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας, σύμφωνα με τα οποία το ηχητικό φαίνεται να είναι γνήσιο, χωρίς εμφανή στοιχεία αλλοιώσεων και ως εκ τούτου αποτελεί νέο στοιχείο που οδηγεί στην ανάσυση και την επανεξέταση της υπόθεσης. Την προκαταρκτική έρευνα, την κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, θα διενεργήσει ο επίκουρος οικονομικός αγγελέας ο κ. Μενίδης, ο οποίος ήδη παρέλαβε το ηχητικό συνολικής διάρκειας 5 ώρων, 28 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Γιάννη.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την πορεία του ελληνικού τουρισμού είναι τα μηνύματα που μας έρχονται με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Νέα δρομολόγια αεροπορικά από το εξωτερικό προστίθεται διαρκώς και το μόνο αγκάθι που φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου, όπως υποστηρίζουν, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Η Εύα Οικονομάκη θα μας ενημερώσει. Εύα.
Καλησπέρα και από εμένα, Γιάννη. Με το δεξί, λοιπόν, έχει ξεκινήσει η φετινή τουριστική σεζόν, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες προσγειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Μια τάση που αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Είναι ενδεικτικό ότι για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου έχουν προγραμματιστεί 1,5 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς εισερχόμενες πτήσεις. Τώρα, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται για την Ελλάδα, οι αεροπορικές εταιρείες προσθέτουν συνεχώς δρομολόγια για τη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας είχε μέσα στην εβδομάδα συναντήσεις με εκπροσώπους αμερικανικών αεροπορικών εταιριών, με στόχο τη χρονική επέκταση των δρομολογίων που συνδέουν την Ελλάδα με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς και το άνοιγμα νέων προορισμών. Νέες συμφωνίες με σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρουμανία έκλεισε χθες επίσης ο Υπουργός Τουρισμού με tour operators και αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες πλέον πετούν από το Βουκουρέστι, την Κλούζ και άλλες πόλεις με προορισμό την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Για τις νέες συμφωνίες που κλειδώνουν τις τελευταίες μέρες, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.
Έχουμε στόχευση και τη ρουμανική αγορά και τη σερβική αγορά, θα είναι ονομάσει Σερβία, και την πολωνική αγορά παρόλο που πιέζεται, τις σκανδιναβικές χώρες, μετά το Ισραήλ, τη Γαλλία και την Αγγλία που ήδη έχουμε συμφωνημένα πολύ ψηλά νούμερα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι το εντυπωσιακό της φετινής σεζόν είναι ότι με direct, με απευθείας πτήσεις από την Αμερική θα έχουμε 500.000 ταξιδιώτες.
Την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ, Γιάννη, η έλλειψη εργαζομένων εξακολουθεί και φέτος να αποτελεί βραχνά για τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μία στις 5 θέσεις πέρυσι, δηλαδή περίπου 52.000, δεν καλύφθηκαν στα ξενοδοχεία, καθώς λόγω της πανδημίας υπήρξε αλλαγή προσανατολισμού και απώλεια πολλών εργαζομένων. Πάντως, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Τουρισμού, φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην απαραίτητη τήρηση των όρων της εργατικής νομοθεσίας. Γι' αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση θα υπάρξουν πολύ αυστηροί έλεγχοι. Για αυτούς τους ελέγχους, λοιπόν, και για τις θέσεις εργασίας που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη, μίλησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Πέρσι υπήρξε επέκταση της κλαδικής σύμβασης στον τουρισμό επισητισμό παρά τις διαμαρτυρίες της εργοδοτικής πλευράς. Για τους ελέγχους που γίνονται για τις συνθήκες εργασίας, κατά σύντοση χτες υπήρξε ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου μας, θα γίνουν νωρίτερα από κάθε φορά εντατικοί έλεγχοι και έχουμε ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός και εγώ και ο κύριος Κικίλιας προς τον ΣΕΤΕ ότι ακριβώς επειδή ο τουρισμός έχει έχει μια αυξημένη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και έχει να κάνει και με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, το να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τουρισμό έχει διπλή σημασία. Εμείς σε συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Τουρισμού όσο και με τον ΣΕΤΕ θα καταβάλουμε συγκεκριμένες προσπάθειες και θα υπάρξουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα πάνω σε αυτό, έτσι ώστε οι θέσεις στον τουρισμό, οι κενές, να καλυφθούν κατά προτεραιότητα από Έλληνες.
Τώρα, από την πλευρά του, ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημισμού και Τουρισμού, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό πρέπει να βλέπουν την αναγγελία πρόσληψης εργαζομένου για να μην πέφτουν θύματα στις ορέξεις της εργασίας. Ας ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Αναστασία Διάμανη.
Υπάρχει κόσμος για να δουλέψει και να απασχοληθεί σε αυτές τις 50.000 θέσεις?
Φυσικά και υπάρχει. Κίνητρα λοιπόν. Τρία απλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Πρώτον, καθολική εφαρμογή των κρατικών μας συμβάσεων. Δεύτερον, ελεκτικοί μηχανισμοί. Και τρίτον, στήριξη της πολιτείας στους νεκρούς μήνες. Η εργασία μας εμάς και η σύμβαση περιγράφει πενθήμερο 40 ώρες. Γιατί εμείς τι λέμε, από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή στο πικ τη σεζόν. Αν το ξενοδοχείο έχει από 70% πληρότητα και πάνω, και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, δύναται να απασχολείται ημέρες ανάπαυσης, αρκεί να τις αμείβεται και να τις ασφαλίζεται.
Παιδεία. Ενισχύονται τα πρότυπα σχολεία στην επαγγελματική εκπαίδευση. Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας πει τι πρόκειται να συμβεί τη νέα σχολική χρονιά.
Από την επόμενη σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων που θα καλύψουν όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ήδη το τρέχον σχολικό έτος λειτουργήσαν σε Άργο, σε Πανομή, Πέραμα, Ξάνθη, Γουμενίτσα και Τρίκαλα, ενώ από τη νέα σχολική χρονιά αποφασίστηκε η λειτουργία 19 νέων πρότυπων επαγγελματικών λυκείων. Να πούμε πως στο σχολικό έτος που διανύουμε, οι ενεργοί μαθητές των ΕΠΑΛ είναι περισσότεροι από 105.000, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί την επόμενη χρονιά με τη λειτουργία των νέων μονάδων.
Δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 27χρονος που νοσηλευόταν στην εντατική εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Είχε τραυματιστεί, θυμίζουμε, στην έκρηξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας ξυλίας στους Μαυρανέους Γρεβενών. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, δεν τα κατάφερε τελικά. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Είχε εγκάβματα μεγάλης έκτασης και βάθους, ενώ εξαιτίας της έκρηξης είχε δεχθεί και υψηλό θερμικό φορτίο με αποτέλεσμα να έχει σπνεύσει μεγάλες ποσότητες αερίων. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των γιατρών, 16 δυνατόν να τον κρατήσουν στη ζωή. Το εργοστάσιο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει ουσιαστικά δύο μονάδες. Η μία είναι αυτή της επεξεργασίας ξύλου και η δεύτερη είναι το τμήμα ηλεκτροπαραγωγής. Σε αυτό το δεύτερο τομέα έγινε η έκρηξη. Ήταν κλειστή από την Κυριακή προκειμένου να γίνουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε ηλεκτρομηχανολογικά μέρη της εγκατάστασης από προσωπικό της ιταλικής εταιρείας που πριν από ένα χρόνο είχε στήσει τη συγκεκριμένη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Η αλήθεια είναι πως υπήρξε διαρροή λαδιών και με την έκρηξη η οποία σημειώθηκε, ο 28χρονος υπέστη αυτά τα βαριά εγκάβματα. Την ώρα της έκρηξης αυτός και ένας ακόμη εργαζόμενος της αλικής υπηκότητας εκτελούσαν εργασίες συντήρησης στο χώρο.
Ο κόσμος σήμερα. Η Ρωσία εξαπέλυσε τον πιο σφοδρό πυραυλικό βομβαρδισμό στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν ένα μήνα, προκαλώντας τουλάχιστον 20 θύματα και διακοπή ρεύματος σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων.
Οι τουρκικές αρχές μετέτρεψαν σε μπαρ την είσοδο του ναού της Αθηνάς στην Ατάλεια. Πρόκειται για ένα ναό σπουδαίας ιστορικής σημασίας που χρονολογείται από το 150 μετά Χριστόν και η δεδήλωσή του έχει προκαλέσει την αντίδραση και των Τούρκων αρχαιών.
Ξεκινήσαμε με τις διεθνείς ειδήσεις της Τζέννης Κρυθαρά. Πάμε να ακούσουμε όμως, πριν δούμε τη διεθνή επικαιρότητα, πώς εξελίσσεται, όπως είπαμε, ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Καλό μεσημέρι. Η Ρωσία εξαπέλυσε χθες τον πιο φωνικό πυραυλικό βομβαρδισμό στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν ένα μήνα, ανακοινώνοντας περισσότερους από 20 ανθρώπους και προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια. Υπάρχει φόβος ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα χρησιμοποιήσει την επέτειο της 9ης Μαΐου για να κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο στην Ουκρανία και όχι αυτό που σήμερα αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Χθες βράδυ, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις σε διάφορες ουκρανικές πόλεις όπως τον Ντνίπρο, η Ζαπόριζια και το Μικολάιβ. Επίσης, προκύπτουν πληροφορίες για επιθέσεις και στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει πως η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, όπως κτίρια κατοικιών και κόμβους μεταφορών, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την αποφασιστικότητα της χώρας. Την ίδια ώρα, τριήμερη κατάπαυση του πυρός και δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στο Αζοφστάλ ανακοίνωσε η Ρωσία τη στιγμή που οι δυνάμεις της εισέβαλαν στη Χαλιβουργία. Όπως έκανε γνωστό, η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός στο εργοστάσιο στο λιμάνι της Μαριούπολης, το οποίο αποτελεί το τελευταίο αμυντικό οχυρό των Ουκρανών στην πόλη, προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και την απομάκρυνση των αμάχων.
Πάμε τώρα στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, πάλι με την Τζένι Κρυθαρά.
Οι τουρκικές αρχές μετέτρεψαν σε μπαρ την είσοδο του ναού της Αθηνάς στην Ατάλεια. Πρόκειται για ένα ναό σπουδαίας ιστορικής σημασίας που χρονολογείται από το 150 μετά Χριστόν και η διαδήλωσή του έχει προκαλέσει την αντίδραση και των Τούρκων αρχαιολόγων. Στην Κίνα, το Πεκίνο έκλεισε δεκάδες σταθμούς του μετρό για να περιορίσει τις μετακινήσεις και να αντιμετωπίσει την COVID-19, παρόλο που η πόλη των 21 εκατομμυρίων κατοίκων δεν μετρά παρά μερικές δεκάδες ημερήσια κρούσματα.
Χρηματιστήριο. Η Εύα Οικονομάκη θα μας δώσει την εικόνα των αγορών.
Ανωδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 901,03 μονάδες, με αύξηση 0,08% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 38,82 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 1,59% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 1,48% μετρά ο DAX και στο συν 1,82% βρίσκεται ο CAC. Στα 111,29 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο Μιχάλης Φουστέρης είναι στο στούντιο.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Θρυλική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο 10ο Final Four της ιστορίας του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, με κατάθεση ψυχής και ορμόμενη από τον κόσμο της, έκραμψε το εμπόδιο της Μονακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο ρεπορτάζ ο Δαμιανός Παπαχατζής.
Με ανατροπή στην τελευταία περίοδο και κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα, ο Ολυμπιακός, το κατάμεστο από 12.000 φίλους του στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νίξε στον 5ο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας στη Μονακό με 94-88 και προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια σε Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι, στη διοργάνωση που θα γίνει στο Βελιγράδι, θα αντιμετωπίσουν την 5η 19 Μαΐου με προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 7 την Ανατολού Εφές. Την ίδια μέρα, στις 10, θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαΐου στις 8 και ο μικρός τελικός την ίδια μέρα στις 5. Ο Ολυμπιακός θα παραλάβει 900 εισιτήρια για την χωρητικότητα 18.400 θέσεων TARC Arena της σερβικής πρωτεύουσας.
Ο Κώστας Λούκας, που συνέβαλε τα μέγιστα στην πρόοδο της ομάδας του, δεν κρύβει τα συναισθήματά του.
Μπορώ να πω αυτό που είπα και μέσα και στα αγγλικά και μέσα, ότι τα όνειρα κάποιες φορές γίνονται πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός ξανά είναι στο Final Four. Πολλοί δεν καταλάβουν τον λόγο που γύρισε στον Ολυμπιακό. Νομίζω αυτό ακριβώς ήταν που γύρισε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλος οργανισμός και εγώ ήθελα να βάλω το λιθαράκι μου να ξαναβρεθεί εκεί που ανήκει ο Ολυμπιακός. Πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη σειρά. Η Μονακό ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Για μένα ήταν η πιο δύσκολη αντίπαλος όσο όλα τα play-off. Τρομερή σειρά και μείναμε δυνατοί μέχρι το τέλος και κερδίσαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Με νίκη 2-1 μέσα στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός φράγησε το 47ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, με τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας Πέδρο Μαρτίνς να δηλώνει στο τέλος του αγώνα.
Πραγματικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αντιαμφισβήτητος πρωταθλητής με 16 βαθμούς διαφορά αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά μια δύσκολη σεζόν για μας, με παιχνίδια τα οποία δεν ήταν πάντα καλά. Όμως αυτή η ομάδα ήταν πάντα δεμένη και πάντα πίστευε στο στόχο, προσπαθούσε να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Ήταν μια χρονιά γεμάτη σκαπενεβάσματα, όμως πάντα πιστεύαμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το αποδεικνύουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που γιορτάζουμε τον 47ο τίτλο της ιστορίας μας. Τον αφιερώνουμε φυσικά στον πρόεδρό μας, ο οποίος πάντα μας στηρίζει. Και θέλει να ευχαριστήσει με όλη την καρδιά το staff της ομάδας, γιατί είναι ένα staff εκπληκτικό, το οποίο με αυταπάρνηση είναι εδώ για να στηρίζει πάντα τις προσπάθειες της ομάδας και αποτελεί τους πυλώνες της επιτυχίας.
Φόρον φάκτους πυλάρες.
Και τώρα οι δυο τους, Real Madrid εναντίον Liverpool στον μεγάλο τελικό του Champions League 28 Μαΐου στο Παρίσι. Χθες βράδυ οι Μαδριλένοι πέτυχαν επική ανατροπή και πρόκριση στην παράταση επί της Manchester City με σκορ 3-1 και ενώ έχαναν μέχρι το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Για το Europa League απόψε, Eintracht Frankfurt, West Ham και Rangers Λιψία, ενώ για το Conference League Roma, Leicester και Marseille Feyenoord. Για μια θέση στους 8 του τουρνουά της Μαδρίτης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σε 7 το απόγευμα τον Βούλγαρο νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης Γκριγκόρ Ντιμητρόφ. Και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, από 17.000 εισιτήρια σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, εισηγήθηκε η αστυνομία για τον τελικό κυπέλλου στις 21 του μήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα είναι τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Κηφισό, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Τσιμισκή και Εγνατία.
Ο καιρός.
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος έχει το λόγο.
Καλό μεσημέρι. Αύριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Υπάρχει κάποια πιθανότητα μικρή και στις δύο πόλεις το βράδυ να έχουν κάποια τοπική βροχή. Θα έχουν πάντως τοπικές βροχές και περιοδικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 βαθμούς, 21 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο γενικά ηλιόλουστο στο Ανοιξιάτικο. Το βράδυ της Κυριακής κάποιες βροχές πιθανόν σε ορεινή Πελοπόννησο και Κρήτη.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Καραγευρέκης και η Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.